الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت رواه البخاري وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أزفار من نحاس لهم أزفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رونو مادا اللہ کتاب دشپگشت میں پاری سورہ خجرات یو آیات مبارکات کا سوان میں تلاوت کو اور یو جو حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث و مبارک ہونا اللہ رب العزت جنہوں نے اتا ستا و تمام امت کا دا صحیح دین دا پوہی دا سمجھ و پاغیبان دا عمل کو لتوفیق را نسل ذکر یو انسان دا سعادت نخا و علامت آگا جاگتا اللہ رب العزت دخت الحبیب دا تعلیمات و دا سنت و علم ور نصیب تو پاغی دا عمل تو بھی خمر ما چکم آیات مبارکت کا سوان دی تلاوت کو نداغی لفظی ترجمہ دارا اللہ وی اے ایمان والو اجتنبو کثیرا من الظن اے ایمان والو زان بچو ساتئی دیر دا عمل کولو نا پخیال و گمان یعنی تو مسلمانان و نارین و زنانو بدگمانی مکوئے پا یو مومن مسلمان بانی بدگمانی کول زان لعلاہدہ یو مستقل گناد بلکہ تو مومن مسلمان نارین و زنانا دا خیر گمان بکے یو قیات مبارکہ کی داو چھے اے ایمان والو زان بچو ساتھئی دیر دا عمل کوئی انہ پا خیالو گمار یعنی یو خبر در تا واضح شوی نی او یو خبر در نورغم کے صفا دی بھی دلیل دا نتش پا خیال خیالو گمان پا امت مسلمان نارینو زنانو بدگمانی ندا پکار اگر قبل طرف لد شریعت حکم امدار جزان بسڑے دا بدگمانی او دا تحمت تزین ساتی سوک چی اللہ منی و رزد قیامت منی نو دے با دا تحمت تزائینو نظام ساتی بیاور پسی فرمائی چی یقیناً بازی دا گمانی نو نگنا دا بازی دا سی گمان چی اگر سر یقین پیدا شو دلائل موجود دی نہ اغ گمان گناہ نہ بیا اور پسی فرمائی ولا تجسسو دیو بل جاسوسی مکوئے یعنی دا چاہ دا پت حالاتو دا معلومو دا کوشش مکوئے یو سڑے تا نقل حال پٹائی پخپل دکان کی پخپل حجرہ کی پخپل محل کی نو تد آغد حال دا معلومو دا کوشش مکوئے یو سڑے دا نفو خیلی چیتا دا آغا خبر واؤوے ناغل اقوکسار نمکاو ورپسی درم حکم جایات مبارکہ کی دارے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدُن تاسو کی بازی دا بازی غیبت تی نکش او بیاد غیبت بارکی ہوئی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو ویتاسو کی اوتن لا خبر اخوا حگری چه دے دخل رور وفی اوپری پدا سے حال کی چه رور امر پروت بھی سکر رور دے دپلار و مور نے پیدا دے آو داغد مرکی دو نفس دے تی وفی پریکی غفری رب کریم فرمائی فکر اختمو دا خبر ظاہرن باطنن طبعن تا سبدا جڑے یا فرمائی دا اللہ نہ اویرے گے کم آیات حدیث جماعت تا سبان دی لمنے تلاوت کو نابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو وقفل خطبے کی چغا خطبہ ود حجت الوداع اللہ حبیب یو حج اسلام چغی تحجت الوداع و یغی تحجت الاسلام ہوئی ولسم کال دا اللہ حبیب دا ہجرت دا حج ادا کرد او پا دا حج کی دا اللہ حبیب یو خطبہ لے وچی دا تمام دین اسلام خلاصہ او دا شان اللہ انبیاء علیہ السلام تورکڑی جوامع الکلم اغای کلد دین خلاصہ پا دو الفاظو کی ذکر کشت نو دا خطبہ دا سی مشہور خطبہ دا چپاغی کی حقوق اللہ حقوق العباد طول خبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم را جمع کرے پاغی کی دام فرمائے لی وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ اے زمان امتیان استاس داوینی استاس مالونا وَأَعْرَاضَكُمْ استاس عزتنا حرام علیکم دا استاس پخت المنس کی پیوب الحرام دی دیوب المینت ویول پا مسلمان حرام دی دیوب المال پا غلطی طریقی قابو کول او قبضہ کول دا پا مسلمان حرام دی یو مسلمان بانے دا بل مسلمان بے حرمتی دا حرام دا یو مسلمان با دا بل مسلمان عزت ناک لی او سنگا حرام دی وی کا حرمت یوم کم حاضا پشان دا حرمت دا ورز استاسو دا دا رقی رضو او سید الکائنات میدان عرفات کی اولا کا حرمت یوم کم حاضا وی دا تی دیوب المال دیوب الوینا دیوب العزت غست الحرام دی لکد دی رز حرمت لوگو رئی او فی شہر کم حاضا پدی میاش کی چداد ذو الحجی میاش ہوا او فی بلد کم حاضا پدی خار مبارک کی چمکہ مکرمہ او بیو فرمائل چکلے دا جملے او فرمائلے وی علا حل بلغ خبردار شئی ما گورد در تا پیغام در رسول چی سبا داؤنو آئی جنول پتنو علا حل بلغ خبردار شئی ما در تا پیغام در رسول چی دیو بالوینتوی الحرام دی دیو بالمال خول الحرام دی دیو بالعزت اغسط الحدا حرام دی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے بل حدیث چماستا سوان دے لستو آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی کہ کل اللہ زمیراج توخی جولو مسمانو تا نمررت بقوم لہم ازفار من نخاسد زتیر شم پیودا سے قوم چی دا غی دا اس پنی نکنو دا تانبی نکنے سے انسانانو نکنے دا اس پنی دا تانبی او یخمشون اجوہہم و صدورہم پا دا غفل نکنے دا مخنا غف شکولے و دا سینون غف شکولے چونکہ دا اللہ حبیب سرد الوشاننا عالم الغیب نو عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت کہ نبی دے کہ ولی دے کہ مڑے دے کہ جون دے دے کہ انسانان دی کہ پیریان دی خطا غیبو بلسو کوئی گنا کوئی دو والا سوک دے یو اللہ رب العزت مولما تپوسو کہ فقلت من ہاولا یا جبریلو ماو اے جبریل علیہ السلام دا سوک چی دا اس پنی او دا تانبینو کلے دی دا مخنا غخشو کئی دارنگی دی سنو نا غخشو کئی نو ایمات جبریل امین علیہ السلام فرمائل ہا اولائی الذین یاکلون لحوم الناس وید آغا خلق دی چی دنیا کی دا خلق غخ بے خوڑے یعنی غیبت بے خوڑے ویقعون فی اعرابہم او دا آغا خلق دی چی دنیا کی دا خلق پیزت کی بواقی کی دل دا چاہیزت دا دین محفوظ نو دا چاہ جان او مال دا دین محفوظ نو رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمہ اللہ ذکر کرے زمائی ذات مندو دی بارک محکم تفصیلی بیان چھو چی غیبت گناہ کبیرر غیبت سشیر گناہ کبیرر خود دی گناہ تا منگا امت مسلمان نند قل غفلت او دناکو حید و جناد گناہ نوائی تاکو گو رئی مسلمانان
قتل تا گناہ ہوئے، پردی مال خورو تا گناہ ہوئے، غلاو زناو لواتب تا گناہ ہوئے، لیکن غیبت تا من گناہ نہ ہوئے. آلان کی سرنگ چی قتل گناہ کبیر را، سرنگ دبل مال خورل گناہ کبیر را، اور سرنگ بدکاری او غلا گناہ کبیر را. دغ شان زمون استاسو پا شریعت متوہر کی غیبتم گناہ کبیر را. بلکہ روایت کے راغب چاہے کہ بعض علماء سندی کلامم کڑے دا اللہ حبیب فرمائے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کو گناہ کی دا زنا نہ خطرناک ہے، غیبت کو گناہ کی دا دا زنا نہ خطرناک ہے. نن زمون طول فراق زمون طول عادات غیبت جوڑ شے. تاسو گرئی کہ اسرے دکان کے ناستے نے جبل ور سر ناستے نو بل سنی دی غیبت رچا شروع کرے، تو پکور کی خدا و خاون دا بال بچنا دی خود خاون دفلار دا بچور نور سے خبری نشتا بلکہ غیبت کے لیے دیو بل غیبت تو غیبت کے لگی آجی تردی کو ادھا اللہ بن نگام و غنور خبر مطلی رہی کہ کوئی جماعتی میں کی مناسی اگر بعض خلق وقتی راغلی نبیابی جماعت کی رچا غیبت شروع کرے. اور دا یودا سے گنانا چی ملا طالب امی زنانا نارینا اس سوق کی زمائی ذات مند خلاص دے سارا نفر ما خام پوری منگ بس غیبت و غیبت او گناوا تابوال نا یوشی تا سارے گناہ ہوئی تو وہ بازی یوشی احساس سڑی توشی جی پردے مال میں ہو خوڑو قتل میں ہو کو بدکاری میں ہو کو نتوبے تا متوجیشی غیبت چون کی زمون کو ذہن و دماغو کی گناہ نظر آگلے نزیتا دا سر ہنگا آگو زمائی ذات مندو توبت نو بس حالان کی دیر علوی گناہ نا غیبت. بلکہ اہل علم ذکر کری چی دا حقوق العباد سرے تعلق دے لیکن آئے حدیث تاسواری دا چیرہ زنا نا خطرناک دے والو جسوا زنا تعلق دا حقوق اللہ سرہ آو دا غیبت تعلق دا حقوق العباد سرہ حقوق العباد اغیت ہوئی چکا تخ پیمان شوی نپا گت کی پا جماعت کی مدرسہ کی کور کی تو بری منظور ندا بلکہ اغسری نبا معافی غاڑی پھر گئی تخبر آو دا زمین دا حافظی سری اول ہمم جی گناہ تا گناہ نوائی و توبہ توبہ سنا او کتوبہ باسو دا دمر خلق و غیبت مکڑے چھ من تمالب لے ایمان کروائے سارے جمعہ اتا سو بازار کرو دیو ندا سے خلق و غیبت مکڑے چھ اس منگ اتا سو لیشمیر معلوم لے پہ کہتے خبر منگ اتا سو لیشمیر معلوم لے دا من چھ منزونہ کو روجی نیسو زکاتونہ ورکو نور دے شریعت اسلام نیک عمال کو سبا گرد چا غیبت چھ مکڑے ندا بدائی تا حوالہ کی نچے او سڑی مزمان ازان ستڑے کو پہج ازان ستڑے کو پنیک عمل ازان ستڑے کو اور سبا میدان دمحشر کے چا غیبت کرے غامل اغتا ملاوش حسن بسیر احمد اللہ علیہ بارک کرا گلی وی او سڑی تے حدیہ او لے گلا اور لے خفا کی گما دالگا ان تے حدیہ دا تا خما کر احسان دیر کرے کو قبولے گا نہ اور تو ایسے احسان نے اثر کرے ویر دین ملو احسان تی تخپل منزنا روجی زکاتونا خیراتونا مال راج زما غیبت کے دام الاغی مقابلہ کی در لحجیہ درو تو دیر احسان کے ماتا مال مزرا کے مال اخفل عمال را کے نظما دیر وہ سویشتا خدا اللہ گا غنت حدیہ قبول اکھا وی گئی پہمرا دال اولیاؤ دا اللہ والاو دا غزہن کی راوستا جتا گور دور نیکی ماتا رکے فمل جزان ترے کو کچھ غیبت دے کو ندا حقوق العباد دے زکات دے اور کو حج دے ادا کو تلاوت دے کو لیکن چی غیبت کے نو سباب استاد آنے کا عمال اغت ملاوی دیو جن زمائی ذات مندو چھے مو تاسو ددی گناہ استحزارو کو او دا پوچھو چھو کچھے مو تاسو دا گناہ انو دا گناہ زمائی ذات مندو مو تاسو لکو آواز کسان زمان گوان داو خدا دا شیطان و دا نفس دو کر ویر غیبت مکو و ادا پکشتا نگی تو خبر نخو غیبت وی دیلے چی پکشتا و تو پشی شاید آغی ذکر کے غیبت وہی دیتا چیغی کی دا عیب شتا دا نقصان پکشتا خدا کو پوشی شاتوے کہ چرے مخامخ دے اغلب تکلیف رسے بعض ناپو حدا سے ادام دا شیطان و نفس دو کلا چمن تراتی ویر غیبت مکو ادام و لزم مخامخ موا نیو خبر کتا مخامخ کولے شے او پاغو کی حقیقتا عیبم کروت تے نداد غیبت موزی داد ما عزت مندو دا غیبت نوزی ناورا الہ العالمین دا دی گناہ سمر سخت وعید ذکر کرے لکہ دا صریخ پل سکر اور رہے ویرہ دا بنی آدم کی خوری اغیل خلق سوئی تختو کی ورل صریخور وئی او آدم وہ اتلانے سے آدم خور رہے غیبت تو ان کے آدم خور دے صریخور چورتا ہوئی پی لئی پا خبر وقت لکہ سو خمال خوری سوک سکے سوک سکے خدا غی نہ خطرناک نہیں چھے غطہ سڑی خور ہے سڑی خوری نو قرآن پاک دا ذکر کری چھے دا غیبت کو ان کے آدم خور دے دا سڑی خور دا اللہ کتاب داوئی چھے غیبت دے و مسلمان دا سے دے لکر سڑی خل رور مر دے او مر ہوئی لکہ دا رشتدار دا مرد سر دا آغا سر نور مرحم سیوا کی تگا شاندہ کنر اور مر ویلا سیونی جی جو اندے کل آسی سلے تے پس خبرہ خفائی اسو خسی خبرے کڑے دا مرگ نا پس ہر شاہ بارے دے انسان لکے رحم رازی نو تخفل رو کو خام خارا دے وہی لکے دیو سڑی رو اور مر دے دے دا آغن اغوخ پرے کئی اوکری دا سمرت و معاشرہ کی بد گن لیشی با عینی ہی دا غشان اللہ رب العزت وی چلی بد دے دارن جہ حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ابو داؤد ترمذی شریف و مسلم شریف دا حدیث ذکر کرے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی تدرون ما الغیبہ وی اے زما صحابہ کرامو تاسو لپتہ چی غیبت سلوئی تاسو غیبت پیجنے قالوا الله ورسوله اعلم ايور تو فرمائل چ اللہ و اللہ رسول خوئی مدد اللہ حبیب ور تو ذکر کا اخا کا بما یکرہ و غیبت دے تو ذکر قول استاد خپل رور داس ذکر چغبت گھڑی دے رور داس تذکرہ قول داغ داس خبر ذکر قول کاغے واوری نو بد بے گنی دی تو غیبت ور نویل سلقیلا فرائت انکان فی اخی ما اقول وی انکان فی ما تقول فقد اغتبت ہو وی قربان کدی رور کی زچی سوا ما پکی موجود وی وی چی پکی کم خبر موجود دا تیوے ندی تغیبت وی وی ان لم یکن فیه ما تقول فقد بہت ہو او کچرتے او خبر چو پاغ کی موجود ندا نتاپی تغیبت نے علاوہ بہتان و دروغ مطلق پکی خبرہ کپکی اگر خبر اشتاو تی کے ندی تا غیبت وئی دیتا غیبت وئی او کپکی نشتا او تا پی دزان جوڑے ندا دا بہتان گناہ مرسا او دا بہتان گناہ دا غیبتنا زمائی ذات مندو سورہ دا پاسا دا حدیث پا دے ترکیب بان امام مسلم رحمہ اللہ امام ابو داود امام ترمیزی اور نسائی ذکر کرے دیو جنہ روائی ذات مندو چمنگا تاسو پا دیخ پل مختصر زندگی کی فزان بانے رحم کو فزان بانے زمائی ذات مندو رحم کو اور دیو مسلمان غیبت نو دیو ناری نا زنانا غیبت نو کو غیبت دام دے دیو سڑی دا کی حکایت نقل کل چیارا پا جبا چاڑا لے پستر گلن نے یاد قدا چتے دا کل پا غیبت ممنوع کی رازی دیو سڑی دا سے حکایت ذکر کول چراغ خبر دا سے دا سے کئی او آغا گرزی دا سے دا سے او دا آغا دل سے حکایت ذکر کے ندا تول فغیبت محرم کرا دی لگا حدیث پاک کرا دی ورا اللہ کا صحابہ کرام و دین مکملون ندا و ذہن لنرا والی جرم نے صحابہ مغیبت کول کچرے اللہ رب العزت دا دین پائی مکملون مو اتا سر بسنگا پتہ لگے دا اللہ دا حبیب پہ یو بی بیانو کی یو بی بی نبی علیہ السلام توئی ویستا دا بی بی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ
حسبک من صفیہ کذا و کذا وی بس تعالی خود صفیہ رضی اللہ عنہ ندا کافی دے چی دا لگا دا قد نوڑا قد چود دے و قد وڑو کرے نو دا اللہ حبیب ورطوئی لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجت وی دا سی او خبر دیو کا کہ چرے دا خبر آو دا دی بدبوئی دریاب کی گڑ ورکلی شور بدبوئی دریاب دا بدبوئی دا رکھے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی وی دا سی خبر دیو کا کہ دا یو خبر پا دریاب کی گڑ ورکلی شور اور جب یہ بدبوئی چی کم ادا پا آخرت کی بوئی وغی تو دنیا کی یو صورت او شکل میں بدبوئی ورکڑے جی وہ ٹول دریاب بدبوئی دا رکھے اور جب اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے وہ کدا تو دی دنیا مال و دولت ما تا یو طرف لیش نظب دا اگر دنیا دا ٹول مال و دولت و دی اقتدار اور دی دی سرو سپین و ذر کو مقابلہ کی دا خبر اخو حنکم چیز دی او انسان دا سے حکایت نکل کم چیغی کی دا غیبت ہوئی تو یہ تو خبر بار یہ طرف للا طول دنیا دا اللہ حدیث فرمائی دا حدیث امام ترمیزی امام ابو داؤد ذکر کرے امام ترمیزی وی ہذا حدیث حسن صحیح نگورا دا چاہ پیخی کل دا غبل سے نسبت و حکایت نکل کل دام فغیبت ممنوعہ و محرمہ کی زمائی ذکرندو داخل ہے دام پاگے کی داخل ہے اگر سود بارہ کے خمون ہوتا سوری دری چی سود سورا لیا گناہ دا اور نن تقریباً سود عام شے بیمی دی بانڈو میں دی اور برسر اعلان گناہوں نے کی بیگئی پہ خبر آمد نابازی پور انہوں نے لی گری نہیں لی اور بانڈ والے روزی بانڈ تیری نمبر یا لباز نمبر والے ورکناز وردغ سفرو نمبر والاو تا پخپل مارکیت و دکان کے زیور کول دا پا گناہ کی دائی سر معاونت تے ورب کریم فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ دا نیکو دا تقوی پا کارنو کی وا دا یوگ المدد کوئے او دا گناہ او دا ظلم پا کارنو کی دا یوگ المعاونت بنکی ستخور تا زیور کول دا دا غصر پا دیکی معاونت کول تا نمبر خرکول بیمی او باندو نادا دا شریعت تا خلاف سیزنے سب جمائی زکن دا سورا لیو گناہ حدیث تاک کراغی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی او دا مضمون پا دن روایات کراغی دا مضمون پا دن روایات کراغی وید سود صد پاسا او یا گناہنے دا سود دا صد پاسا سی او یا گناہنے او سزا گانے او دا حدیث کراغی و ایسرها کا نکاح الرجل امہ پتولو کی معمولی بودا اگا ادنا گناہ دا سود صدا چی العیاض باللہ یو سڑے دا خپل والدی سرا بدکاریو کی دا دا سود پتولو کی اغاثان گناہ بیان اللہ حبیب فرمائی وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ پتولو کی روی سود صدے دا مسلمانی ذات لے غیبت کے چغلی کے آغس پکاوے کے دا پتولو کی خطرناک سود دے نگو پدی اعتبار غیبت تو ان کی چی سمرمو غیبت تو نو دا پا انتہائی خطرناک سود کی راغلی وَإِنَّ مِنْ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یہ روایت کی داسم راغلی وَإِنَّ مِنْ أَرْبِ الرِّبَا انتہاک عِرْضِ الْمُسْلِمِ بعض روایات کی راغلی استطالت الرجل فی عرض اخیہ پتولو کی لوی سستے چی او سڑی جبر ایتے او دا مسلمان سکے دا غیزہ تخصر ہوئے لیکن او سڑی غیبت کے خمقصے سے اس پکاوے کہ زانو چتے اگر کمزور کول غوات نظمائی زکمندود دا غیبت دور روی گناہ دم روی گناہ دا زمائی زکمندود دا غیبت دا مضمون ابو داود شریف کم پدی ترتیب راغلے چی پتولو کلوی شد سدے یو سڑی جب رہستے او جب اید وسع و طاقت نہ بار دا بستو لرست کئی غیبتو نہ کئی تو لرست زمائی ذات مندو غیبتو نہ کئی اور اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بعض اوقاتو کی سرگن شوی چونکہ قرآن وئی چی غیبت کول دخل مرور وحف پڑھل دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا حدیث ابو داود شریف ذکر کرے یو دو زنانو روجی
طلب دا سی سم خبر بسورو شیر فلانے نیر نیک سڑے دے نیک سڑے دے
اس شیطان دے کی مقصد دے خبر رو رو خبر غیبت للاڑش وہ یہ نیر خسرے دے خود دادا کارم پکشتا
دی دو زنانو دا اللہ دا حبیب پا مبارک زمانہ کی دی روجی نیولے خبر اتنی دعاو الفورو کی ناسا بھی خبر غیبت لو رسے اس اللہ رحم الحبیب موجود سرگندئی دور تند پا دی زنانا ورالا چی دی تند دی وجی نبس مریکی دی نسید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر رولی گلو چی دی دو زنانا خورو جلا او اغل پا دی تند نمریکی دا اللہ حبیب تا موجزتن پتو لگی دی وحی پزری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتی دا دوار رو جلا دا وَكَيْفَ صَامَ مَنْ جَلَّ هَذَا الْيَوْمَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ وَيَا وَسَكْ سَنْغَ وَيْتِ رُوْجَ مِنَ سَارَنَ لَگِ آدِي خَلْقُ غَخِ خُرِ وَيْ رُوْجَ مَدَ وَيْلَارْ شَدْوَارُ تَوَّا كَدَئِ وَيْ زَمُنْ رُوْجَ دَ نَدَ رُوْجَ دَارْ خِيَتَ خُدَ خُرَاكَ وَسْتَاكْ نَتِي گِدَئِ دِلَگِ اُلْتَيُو فقاعت کل واحدت علقت من دم دا سی منجمد وینا و دوین تکری را برزی دے ناغتس نبی علیہ السلام تلارو چھے خودق شانمو والا پیالی راری یوین دوینو و دزو و دغخ و پیالی دو الفو ندکا کاؤ بلے دا اللہ حبیب ورتوے وی دا غشے دے چھے دے غیبت کرے ولو والذی نفسی بیدیہی لو بقیتا فی بدونہما لَأَكَلَتْهُمُ النَّارِ وی پا غزات میں دی قسم وی چیز ما روح دا غب دست قدرت کے کداخیتا کی پاتے وی نو اور لب دیت لے اور بس وزورے پری گئی پا خبر با نو کل رب العالمین آغا اختل خبر آو دختل حبیب خبر آ معجزتاً مو و تاسو لختارا کرے چو گورا غیبت غخی وین دی نو آغا الٹائی کرے دا مسلمان غیبت زمائی زتند یو سڑے کد یو مردار خر غخ و خرے ناغور تا بہتر دا دین چی دا مسلمان غیبت چاہتا لکہ دا مضمون یو حدیث پاک کی راغلے یو حدیث پاک کی راغلے دا داو شریف روایت تے نور کتابوں میں ذکر کرے دا صحابہ عجیب شان او دا سی مثال دنیا کی شکنی 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 او صحابی نے گناہ شکنی نو دا قبر دا آخرت دا اللہ دا ملاقات دنبر غمو چی سید الکائنات تراغ نبی رہ السلام ناس ورتو الى الله حبيبا ما گناہ کرے اقرار دخل گناہ بول اللہ حبیب کے مخواڑو یار دادے سوئے صحابی بن طرف لڑا ہے بیا تو مبارک مجلس دا اللہ دے حبیب کی ہوئی چ قربان ما گناہ کرے ما فات چ خیرت اور اللہ ملاقات تو زمانہ ابو کا تنش دا اللہ حبیب کے بل بل مخواڑو سلور ذری اقرار دے صحابی پھر اللہ حبیب ورتوی تسی ارادہ دے فما تریدو بی آدھا القول پھر اللہ حبیب ازی ارادہ لرم چما پاک چونکہ سلور غری دا قاضی او دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی اقرار اتلا اللہ حبیب بوئی غی اور رجع نکل دا اللہ حبیب مغا میدان تلارو واپس چھ نبی علیہ السلام مدینی طیبی ترازی دا اللہ حبیب دا امت بارک ریر درد مند بے انتہا برمند نو خفا او دلگیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے صحابی کو رجم کرے او دا سے حالت کی وفات یو دو کسان دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر را روان دے نیو بلتا وینظر الی ھذا الذی ستر اللہ علیہ فلم یدع نفسہ حتی رجم رجم القلب وی دل اوگو اللہ پی پردا چولی و گنے کڑی و راغ اقرار اوکو او گورا حیوانی و حیوانی ذکر کو وی لکد آغی گنتی دے پر گتو ہوشتے شو نبی علیہ السلام دا خبر اواؤ رہ دا خغد اونا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سار ساعتا فمر بجیفت حمار شائل برجلہ دا اللہ حبیب غد رکو لکس ساتھ چلارو چوی قتل یو مردار خر پروتا اور دمرا پر سے دلے جدا اپنی خرچ اوپر تھی گختی پیوچتیش فقال این فلان و فلان سید الکائنات وہی فلانے و فلانے سے شو. فقالوا نحن ذا یا رسول اللہ وی من دا یو حاضر یو موجود وی. فقال لهما کلا من جیفت هذا الحمار وی راشید دی مردار خر غحو خرد نیر توائی سیار اللہ حبیبا غفر اللہ لکا صحابہ وی من یاکلو من هذا سوک دے چھ دی مردار خر نبو خراد کے دا اللہ حبیب ورد ہوئی ماننتما من عرض هذا الرجل آنفا اشد من اکل هذه الجیفا وی درور غیبت چھ مکو مکو نداغین دی مردار خر غوح غلل سری دا تی بہتر دے اور اللہ حبیب ورد ہوئی تاسو داغوی بد کئی تاسو لپتہ دا غسنگتو گویستا آپ اختو کی ہوئی دا سی با مور زیر آڑی دا سے بس کسی کی پذان اقرار کی تختل راغلے اور تو مجلس مبارکت نبی علیہ السلام کی پذان گواہی کرے وی انہو الان فی انہار الجنت ینغمس فیہا وی راد شاگی بچے میں کولو اگر جنت پہ نہرونو کے لئے غفی پکی ہوئی پی گئی پہ خبر باش اگر خدا سے تو گئیستا چاہندہ تر قیامت ہے یو مثال خلق لکویش کو چہ دا سے خلقم دی اسمان دلان دے و دزمک دا پاس تیر شوی چہ اگئی پزان اقرار و گواہی کری پزان وان اقرار و گواہی کری نگر غمائی ذات مندو غیبت دمر خطرناک شے رب العالمین دیتی منو تاسو ساتی نم زمن تو لطریقہ دا غلا نسار نوالی ترما خام پوری زمن بل سکار نی بس تو لورز غیبت کو پھیل اور زمائی ذات مندو من سکو منگا غیبت کو او دا گناہ دا سرا دا منگا یلی گناہ گنونا دیو جناب تامی رحمت اللہ علیہ ورہ باب امراض دا سیوی کہ ظاہری مرض دے ناغی کی سلے دا معالج سر مشورے کے شرمان ظاہری تبا دا فلانے بیماری دا فلانے بدا سیوی دی باطنی امراض دا پارا معالجین شتا چی داغی تا صحبت داغی پا اغفر ہے داغی پلار خولو دا سڑی دا باطنی بیمارو علاج کی داغ باطنی امراض و علاجنو کی وادر تانوی رحمت اللہ لے لے تانوی رحمت اللہ لے لے لوی عظیم شخصیت دے داغ تانوی رحمت اللہ لے فرمائی دا غیبت گناہ زمون ذہن کی ترغی راضی نا خویدہ با علا راضی چی مودا طریقہ استعمال کو ویسو تم چی غیبت کئی مودا یوی چی بس کلم غیبت کو زبد ورکاتا نفل کو داری قضان یا جرم کی نو آغا نفل سر بجن راہی جیرا ما سے گناہ بکڑے دا نو آئندہ دور سے احتیاط سے بکی یہ دے والی خبر دارا چی قضان دے مالی جرم لگئی چی کل کما دے چا غیبت کو کنا نو پا غرز دے 50 روپے یا 100 روپے خیرات کو اور دے ویلی چی مال چون کی دیر خوب دے کنا نو کدے دا مالی خیرات کئی بیا وی دا آغا 100 روپے دا وجہ نسی بیا وی آغا یادوی جردہ ہو غیبت کے نو دا غشان پاسو معمل شروع کئی پی کئی خبر آوائی اور یہ خبر ہم یاد ہو ساتے کل اکا شیطان نرا پتو لگی جدا سرے دا گناہ تے دے و نورم پدے بانے اللہ تلیجی گی تو دے وہ باتی نو بیا وی آغا گناہ لدی پریزید نا نتانو رحمت اللہ علیہ بارک چراغلی وی جماعت نا بچا سپلے کیڑے پہ تولی اوزن ولی اموری دوی جستا ہوا خصوص نا پتے جستا سے اوڈے چاہتا پتے نہیں کہ زمین پتے اگوالے ہوئے چاہ کیڑے کی دم نوام اللہ کا چاہے اور امام اور تمافی کرے نو شیطان خزون کی غلا دیر پارا کہی چاہ خیرتی تبا کی زمان آ وی غلن نوئی چاہ ہوئی سپے دیتا خبر آوا وی ایزی چاہ کیڑے کی دم نو کیت خدو سرو آم چاہ اللہ کا چاہے اور امام اور سنا مافی ہوئے لکڑے نو یہ غل چرا دی نو غل بانے خو شیطان غلا دیر پارا کہی چاہ تبای کی ناو لئی جدا کیڑے مورا پہی بانستا مطلب آخیرت اگا حلکی گنا نو کلے کہ تادا سے کار پورو کچھ غیبت پس دورا کاتا نفل کے توبو باسے نو یاد ساتا چھ شیطان بدی دو غیبت نساتی پی گئی پا خبر با او پور سر مالی جرم دن پزان کی خوشی رضو 500 روپئی جرم اور کم 100 روپئی ہمو غیبت پر زمائی ذتمند سنو ای زمین مجلس غن پسر ادام مسئلہ علماء علی غیبت کولم حرام دی نو دو غیبت اور ادلم حرام دی کم مجلس کی غیبت کی جلتا بکینن نو ایک سر دعوت و طاقت دیوی چیدہ آغا مجلس روح بدلو لے شنو کی نپکی ورنہ پاکت لگتانو رحمت اللہ علیہ صحبت تو یہ سر راغلے و غیبت شورو لگتانو رحمت اللہ علیہ ورطریس تاسو پکلی کی مچیائی وی راغا مچیائی خبر شورو کیا آپ کو انہوں کی جلا دے مال اسو ایتوی گئی تخبر آبا خدا آغا خبر اکت کے جلا دے اس دن تسو شورو کری لکو جیو سڑی دا سے تجربہ و دا سے اللہ ایمانی قوت ورکڑے چه ده غیبت ده مجلس روح بدلول شنو کی دی پکی ورنہ ده غیبت کولم حرام دی نو اوریدلم گناہی کبیر لکه حدیث کراغلی لعن الله النائحة والمستمعة پویر کری زنانم اللہ لعنت وی نچکم و لغوزیخ پاغم لعنت لکه ده مسئله ده گناہ ورنہ کیون نگو ده گناہ پا مجلس کی کینے دا شیخان و میخان و طریقہ گر غلط ده چه غیب میلاد مجلس تا دری جو دی گناہ وری اول تک بالکتا کہ اسے وہ داخلت بپدی طریقہ دین تراؤں دا خنا پو ہو دی احمقان دی بھی وہ کس دی دا شریعت دا مسئلہ نا دا بدعاتو دا رسوماتو دا بیدینی دا مجلس نا بتختے اور دا چاہوئی دا برگوازتا فیصلہ نا قرآن پاک کہ اللہ دا مومنانو حال ذکر گئی سوئی والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اللہ خل بندگان خلق لخی والذین خصوصی بندگان رحمان حق کسان دی لا یشہدون الزور چی غید دروغ مجالس تب حاضری گنا کاغ دروغ دا شرک پر شکل کی دی کاغ دروغ دا بدعات پر شکل کی دی کاغ دونو سرنا دا و کاغ نور گناہ نوی پی گئی پا خبر بات دا اللہ بند بد دروغ مجلس تن راضی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا دا اللہ بندگان چکل دو گناہ پا مجالسو تیجی گی نویزت من تیری گی آپ اللہ دو ورزینا تا قرآن آیات تے کرا بلکہ قرآن پاک دعوی دی چیزے کی گناہ کی گی نوی ورسر بکیلین فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتی یخوضوا فی حدیث غیره یو جے کی کفر کی گی گناہ کی گی دا شریعت نہ خلاف کی گی نو مکی نئی ترغیب کی نئی نہ چرا خبر پریخ ندا او کتو خیر دے را او مصلحت بکی دا ذال لٹن واللہ وی انکم اذن مثلہم تاسو بم دغ وقت دوی غنتی ای تا دا قرآن سے صلح عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تا سکسان راوستے شلوی دی شراب سکر نیو کو بنا سے ناپو شیخ و صوفی ناس تو اگر وہ جو کو شراب کرو سر ناس وہی کہ خبر ہے اگر ہم ذہن کی دعوت دی شراب نہ بے پدی طریقہ را ہو دا طریقہ دے اسلام دے دعوت نہ نہ ہو تو مو کو ویدار و جدارم ور سراتیا درو وحیدا نور مو ہے بیا کی چاہتا پوز کو جی دے شراب کلی نہیں رو جو وی قرآن وی لی جی دے گناہ مجلس کی کینی عام دے دوی گنتے دے تا دے قرآن فیصلہ ودان قرآن دو اصول مطابق خبر چی غیبت کولم حرام دی نو اور ادلم سری غیبت کولم حرام دی نو اور ادلم حرام دی اللہ رحمہ تعالی فخل رحم و کرم ددین دے اجتناب توفیق را نصیب چی چی روائے ذات مندم دا غیبت نکم اور دا طریقہ لعوتانو رحمت اللہ علیہ اختیارون پکار دی بعض علماء لکلی حضرت ربعی ابن حراش رحم اللہ علیہ مشہور محدث تیر شعر اور جسے حائد سے طور آوی دے بعض اولیاء کرام تھا اللہ رب العزت ورا دا کرامت وہی دیتا وہی یہ رو فلانے اولیاء کرامت خاون دے کاغنہ جنی وقت سستیا کی گی نو دا اللہ کا تعلق دم رڈیر دے چھے غد دینی کمزوری لے نبری دے دا علایت مقام اللہ علیہ قرآن شریف کی راغلی نبی علیہ السلام چکل غزوائے احد کولو اور منافق عبداللہ بن عبید بن سلول دے درے سو کسان سر بعینی ہی دے جنگ میدان میں واپس نو یا ادوڑا لی دے مومنان ہو یا غی میرا دو کچھ منگم سو لیکن قرآن دائی حال سنگا ذکر کئی وَيْ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ مَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَيْ قَلَشِ رَادَ لَرْيَوَا عَدْوَوْ دَلُو چِدَئِ مِدَان پریزی واللہ دوستو دا اللہ مدد راغے نو کمزوری و سستی لے پری نخل دا اللہ مدد و نصرت دنے دلدن واپس شوئے میدان کی میں نبی علیہ السلام یوازی پری خد نا حضرت ربی رحم اللہ و یوزلی و مجلس دلارم بیبائی کی غیبت کی دور عالم دی وی بیا واپس عالم ما اس بے خبر پری خی وی چر عالم بیا غیبت شورو وہی بس کمزوری را کرا لور سرکی ناستم غیبت میں واورے دے اور دو خبری میں مرسل ہوگی نا مشہور تابعی دے اولا علماء دا آغا پا کراماتو دی ذکر کری وہی رشپی چودو شو یا بچک لسڑی تالے ڈکرے تارے کی سراغستی او پلیٹ کی چماؤتا تم دخینزیر غخدہ اس خانبی کی خیز مال وی دا بخری ما ولی جی تک مسلمان ویون پا شدیت کی دا حرام دا وینا غیبت چی دکر دا بوز خری وی پا زور زور مال اخلق را کرنک وی مال ویتای را دیا وی تو سر را پاسی دم را بیدار شو حضرت ربعی رحم اللہ وی یوم آشکوری اغبدوینی لخلی لکلن وی گئی پا خبر پا یوم آشکوری اغبدوینی زمان لخلی لکلن نظم آئی ذکمن تو غیبت دور علی و گناہ چھے دی نظم آئی ذکمن دو منگو تاسو اجتناب دی نظم آئی ذکمن
اور دن کو لیکن سب امین اگل اکتا ہے اگل اشکوری اگل بدوی زمان دخلے لکلن
نظم آئی ذکمن تو غیبت دور علی و گناہ چھے دی نظم آئی ذکمن دو منگو تاسو اجتناب دی نظم آئی ذکمن دو منگو تاسو اجتناب قیدا ترکیب شروع کی سڑے کہ بس اور چاہ غیبت سڑے کئی نو درکات نفل جرمانہ قزان بانی کی دی درکات نفل جرمانہ قزان بانی کی دی یا مثال پتور وی جی رہو کہ غیبت میں کو کر نظر بس لس روپئی دی خیرات کو دی ترتیب سر بزمائی عزت مندے مو تاسو دی غیبت دی نقصان نخلاسی گو ورنہ خبر گران اللہ کل گو اللہ حبیب دی موجزو دی وجنہ حدیث کی راغلی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی مندہ اللہ دی حبیب سرو نیو صحابی روچت شو نیو اللہ حبیبی اتدرون ما هذه الريح وی تاسو لپتر دا ہوا دسرا وی هذه ریح الذین یغتابون المومنین وی دا دا اغچا بدبوینی چاہی دا مومنان و غیبت کر دا مومنان و غیبت وی دا بدبوین دا دے دا وجن روچت شو دا حدیث مسند احمد پدی ترتیب ذکر کرے اول فاضی رمائی گتن دو بلکل درستی دارنگ مسند احمد کی اور روایت راغلی ابو بکر رضی اللہ عنہ وی زد نبی علیہ السلام سر روانو اور نبی علیہ السلام زد لاس نے نیولیو اور دل کا سی گست طرف تو یو فیضا نحن بی قبرین امامنا نا چاہتے ہیں یو دو قبرون لرو رسیدو چی مخلو مدہ اللہ حبیب دا معجزہ وی دی دو قبرون والاو لکا قبر کے سزا میں لگی ابو فرمائے وما يعذبان الا في الغيبه والبول وی دے تے سزا نہ ملاویں گی دیو دی غیبت کو لو او دی بل بد وڑو بولو نظام نہ ساتن حقن وڑو بولو نظام نہ ساتن یا باج زمیندار وی حیوانات وی دے گڈو وی زود وڑو بولو نظام نہ ساتن نوی دی یو دی غیبت کو لو او دی بل بد وڑو بولو نظام نہ ساتن وی دا ہو دی وجنا دیل پا قبر کی سزا فقبر کے عذاب ورت ملاوی فقبر کے ریت داغے دو وجن عذاب ملاوی دارنگ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دی بارک کی فرمائے لے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے مسلم شریف حدیث تے امام ترمذی نے ذکر کرے کہ اذن نبی علیہ السلام فرمائے لتدرون من المفلس قال والمفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع فقال المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ویتاسو غریب تھی جنے ندا اللہ حبیب صحابہ کرام توئی ای ورتا یا قربان من غریبا غ چالوایو چدا غسر روپے او پیسی نی دا اللہ حبیب نا زما پہ امت کی غریب دانے نے چھ غسر پیسی او روپے نشتا بلکہ جما پہ امت کی غریب آغا دے چھے پرز دے قیامت براشی منزن بے روڑی روجی بے نیولی زکاة بے ورکڑے خویاتی قد شتم هذا رابشی نو چالے کنزلی کری بگئی پہ خبر بار چالے پہ کی کنزلی کری آوازے پہ تخن خن کی منہ سکو دباز ناپو ہو آغا گپ شپ و مجلس دے کنزلو بانی سوی یو بلنہ کنزلی کول سپہ کس پورے کول دا سوچ پکار دے چرا تک میں کنزلے کے مدا فرشتی دی کی اولا و اللہ تا پیشتی وقض فہاغا رابشی پچا دے تحمت و بدنامی لے گولی پچا بانے بے سکری تحمت و بدنامی بے لگولی دیو جنگو رہے یو تحمت دالے جیسے اسری لے لے لاغل لے یو تحمت دالے جیسے اسری لے لے جلا سلے مثال پتور بانے دے بدکاری کری نو تحمت دام دے بازی دیوی خلق بانے خلق تحمت لگے خیرات نمانی دام تا اغا دہتان محرم کے تہمتوں سے لگے بعض خل کو مجاہدین وبارہ کے خلق دخل کو زیر خراب ہے داسو ادارہ امریکی مجاہدین خبر داول فلانی دل مجاہدین یا سڑے دین کار کئی بلا تحقیق طاقت تہمتوں نے لگول وی تہمت بے پچا لگو لئی وا کل مال ہاو چا مال بے خوڑ لئی و سفا قدم ہاو چا وینی بے پی کڑی و بر بہا دا سو بے والے نو ددرا نے کئی بے پائی تقسیم شی نو تردی چی نے کئی بے ختم شی او ہاگا شان بے مظلومان مطالبہ کئی نو بیا بدائی گناہون راغستے شی او پدب امبار شی نو نے کئی بے وینا گناہون بے پی امبار شی نو فا ثم ترحق النار دا جہنم اور تبور غرزلش دا اللہ حبیب فرمائی زما پا امت کی غریب و فقیر دارے اللہ رمی و تاسود دی غریبی و فقیر اینو ساتھ او پا شریعت کی داستی بھی چی دباز خلق مثال پا طوربانی غیبت شریعت درست کرے وغیت غیبت وی امنا لکا مثال پا طوربانی تانا سوگل چابارا کی مشورہ لی چی اگر افلانی سر کاروبار کو نو تب دا ناپو شیخ انتی نوی چی دروغ در لا دروغ ولوگے اغلا وہ پورا پورا خبر ہے دا پا غیبت محرمہ کی نرہ پورا حقیقت ولوائتانا مشورہ خلی لیکن نبی علیہ السلام تا غزنانا راغلی وی نکاح کو ندا اللہ حبیب وی چاہ کر وی فلانے فلانے صحابی ندا اللہ حبیب ورطو وی چی دا فلانے خدا سے دے و فلانے دا سے دے جابر رضی اللہ عنہ راغلی وی نکاح کو اور نکام ہو کا وی چاہ سر وی انسوار و زنانو سر وی ورنب دل کتلیو گل دا انسوار و پسترگو کی زنی وقت بازی زنانو پسترگو کی کو گوالے داستی ہے مثال پا توربانی و سڑے اور دے سنح کئی دغا وقت دیو بلا سی خبر اولن رولن یو بلا چی آغیت بانی سنح راشی نو دا درست خبری دیو سڑی سر ظلم ہو شو زیادے ہو شو اور دا مظلوم شکایت تا یوام تا کئی یا خلق لکی ندا پا غیبت محرمہ کی رہے یا اصلے مقتدیر دین کے نقصان پھیلاوئی او تو خلق لوے چھ دادا سے دے ادا سے ندا بدعاتی غیبت پا دے اعتبار غیبت ملے شراغ بدت خلق لکی یہ گورا یا اصلے بدعاتی دے اتیاسی غیبت کے ناغا ناروالے یا داغا غا بدعات خلق لکی داغا غا بیدینی و رسم رواج خلق لمخی لکول دا پا غیبتی محرمہ کی نرازی دا پا غیبتی محرمہ کی نرازی باقی زمائی زکون دیو سلی کی اوکار موجود دیو کشی شائع کے ندیتا پا شریعت متحرہ کی زمائی زکون دو غیبت او دا گناہ کبیرہ را دا دیو ریدل زمائی زکون دو گناہ کبیرہ را دیو جنسی دینا موتاسو اجتناب کو یو خو یو عام قائدہ علماء ذکر کرے اسی چی دعا کوئی نوائی چی الہ الالمین ما سر کہ غیبتی زما کرے کہ زما چغلی کری مالے سے تکلیف را رسولے یا الہ العالمین بس ما اور معافی کرے نو کلے چھتا دا سے رحم کے اللہ و رب الفضل کی بچائی دا زخو اختل ادا سے دعا کن تاسم دا سے دعا کوئی چھیا الہ العالمین کچا زمو غیبت کرے کچا سکری ستا در ازاد فارا الہ العالمین منگا معاف کرے دا شان ہر مسلمان کا پکار دے بعضی علماء لکری جب بعضی غیبت تو عبادہ دا کچھری او سڑے معلوم بھی ہوتا تا معلوم دے چی غیبت تکا اغنب معافی بھاڑی اغنب سکے معافی بھاڑی بھاڑی ابا سڑے ہو یا ہو گران اگر علام غیبت میں کڑے نو دا آخرت خبرہ کم مخیل شکنہ نو بیا اصانہ تو یہ ایک خبرہ تا اللہ حبیب کدا سے خبر اکڑی اور روایت کے راغنی نبی علیہ السلام دا عمر پا آخر کی ویلی ویرشا کما سرک حقوی زوالار امراشی مطالبے ہو کسی نو روایت کدارا گلی چھو صحابی ہوئی چھو قربانی اوزلتا ما کورتانا پا کولا لگی دے دا اللہ حبیب ورطوی راش بس انتقام ہوا لن دا غلوی ورزی دے انتقام نالتا خو پا کولو والنشتا و پیسی نشتا بیا با دنی کامان ورطو لکی نا صحابی راگ نبی علیہ السلام سر ادری قربان ستاسو پا دے شام مبارک قمیسا و سادر دے اوزو چی پا کولا لگی دے نو قمیسا و سادر نو دا اللہ حبیب شاور پا سرگن رکا اغذر محر نبوت نبی علیہ السلام اللہ تعاو پا خلے دا اللہ حبیب دا دمرا گستاخی کا ما اختیار کا نو جدید پارم اختیار کا دا اللہ دا حبیب نے سکلیشتا کل اکر آخرت خبر ای اور یہ سلیل توئے چھر ما غیبت کرستا دا خبر آسان ورلوہ سامی غیبت کرے مال باسیوں کا اور دام مسئلہ آور ای یہ سلیل ارلوہ پر پیش کئی نبیاب معافی کے او قادر لو اگر پیش کئی جاری چی ماستا نقصان کڑے ہوتی نہ معاف کے نہ حدیث کے راغلی وہی پرز دا قیامت دا معافی دا ضرورت یا اللہ بے معاف دے گئی خبر با بعض روایات و کتاب راغلی اگر چو علماء پا کس کلام کرے وہی چان سک معافی غواڑی عذر پیش کئی اور دو سرد آگئی نہ معاف کئی تا اللہ حبیب وی مالا بہاوک دے کہو سر لن رازی اور دا مسئلہ دا آدم علماء ذکر کری وی العذر عند کرام الناس مخبول عزت من خلق عذر قبل ہے خبر ہوا صبح سگلا عذر دے پیش کو کر چنی تو اشے نہ سوکھ در لا عذر پیش کئی نو آغاز یا رما غیبت کرے ماتا سردا نقصان کرے نو معاف کرے سبا بدا سی عذر کہ اللہ تعالی معافی کی جستا و ضرورت تھی اور کتے نہ معاف کے نہ سبا اللہ تعالی معافی رکھے تو مومنان وہ صفت سے والعافین عن الناس والعافین دارا مومنان وہ صفت سورہ آل عمران کی ہوئی مومنان بخلق و لمافی کے نو بس دعا کوئی دام وائی شاہ الہ العالمین از بخلق کمزور ہے دڑیر و غیبتون میں کری دڑیر و حقون میں ضائع کری اللہ کا زمان چاہ ضائع کری ماستاد رضا دا پارور کمافی کرے بھی گئے تخبر بھائی حضرتانی رحمت اللہ علیہ وارک راغلی اکثر سرے دیخل دوستان و ہم مجلس و غیبتون کئی و یخیری عمر کی چلے چاہ سرے تعلقات و خط ورتو لے گلو چیرا عمر اخیرن وقت تے سوکتی جنی نہ بس سوکھ نہ کہی چا کر دینا نے معافی اور خط لے لے گئے دیکھے تو خبر ہمارے ہما تعالیٰ کو خط لے گئے گرام سے کہ واد کارڈوں میں وہاں لکھن روپیے آسانی ٹھیک ہے تو خبر نہ واد کی کارڈ اور قیمتی کارڈ یا غیر قیمتی دارا سم اور رواج دے تالا اللہ مال دے پار کر کرے اسلام نے دعوت دا طریقہ اگر کتا کوئی جرا ہو ملیانم کہ نڈیر خبروں میں ملیام کہی نہ ہو بدین نہیں کر دا قیمتی کارڈو نہ چھپا گئے پنج پنج روپئے لس لس روپئے پہ پدی بان پہ بول فخر کرے بلکہ آئے سکے خلق اس کو غمونوں کی کارڈو نہ رکھ کرے صرف فلانی رشتہ دار مر دے گئے پارا کارڈو نہ دوا دے دا پارا کارڈو نہ دا رسم و رواج واہ ہما ہوتا تم کی خلق وہی کہ بھائی دا فلانی وعدہ دے او دا ولیما بھائی او دا برات دا وا فلانے شے بدا وقت کی دا وقت کی وہ دید پارا کما ہوتا خط دی گوچے رد قیامت را روانہ او چا سره تعلق دے اخر وقت خط نہیں دے کر چرا دا اللہ دے رضا دا پارا زم معافی کم تم معافی دا اللہ تعالی رحمتہ اللہ علیہ فرمائی ما تواز خلق خط نہ رونی چہرہ حضرت کے مستاز غیبت کرے نو ایز اور لوام چھ ما در تم معافی کو کوئی او شرط پکے دا برالے چھ تم غیبت تے کرے او دا تکو دیر پارا تم کدا نقصان ما کی وی چھ دزان نے لری کم دا نقصان کو ما کی وی نظم عزت مند جزان دے دے کم نو دا مرگ نہ مخ کے مخ کی دا خپل چا کر ناس تے یو بللا یو خدا عادت جوڑ کے جکل لاس پور تک وی خدا ہے جس چا ما غیبت کرے ستا رضا تو خاطر ما معاف کرے او کسو در نہ معافی غواڑی نہ معافی کو نظم عزت مند پکار دے خاص کر دا عمر پتہ لگی نا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا غیب مناقب کی در مخ کی چیرو شکل وفات کی دا ندا نور ایت بی بیانی رو اور آپ پتون بی بیانو کل اللہ حبیب فرمائے لیو چلے چالا سو گدی ماں سر وزر ملا رہی پتون بی بیانو کل مخی راو تو انہی راو وقتی زمین وستاسو پا منس کی نا اللہ علیہ حبیب نہ ہوا بی بیانو کل سراغلی نیو بلہ مافی ہوگا بگئی تا خبر نیو بلہ زمائی ذات بندو مافی کون کلے کہ تب اندے تا کی دا صفت تے چی تب ماف کول کے ناغا دا ماف کول خاون نسنگا ماف کول لکھے بگئی تا خبر بگئی چکل اتا بندے او مو انتی گناہ گار ہو او دا معافی صفت دا اللہ دا توفیق دا وجہ نراش او دا دا اللہ دا بندگان و لولو صفات چی دا اسے کئی معاف کول کئی دا معاف کول کئی دا امام مالک رحمت اللہ علیہ بارہ کی راغلی دا امام مالک رحم اللہ بارہ کی راغلی او گورنر پکولو والے ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ دیر لوی شان دے امام مدینہ ورتوائی امام دار الحجرت ورتوائی علماء دا لکلی دی حدیث تشریح کی داوی دا اللہ حبیب فرمائلو وی ان قریب دا خلق بدو خان و غجگرون استرکیو دا علم پسیب پسرلو رازی نو پتول دنیا کے بگردی خود مدینی دا عالم نبلوی عالم نموی محدثین دیکھو دا امام مالک رحم اللہ یادہ امام مالک امام دار الحجر دے امتحامی ہے والا اللہ دا حبیب صاحب حضور عزت و احترام و فضل کی وی مدینی نبدار نوتو چی مرد مدینہ کی راش ایمان سرد مدینی مرگ لوی شیر وی که حج نبر آگے نو پا خطرے خطرے کی بو چه حج نبر فارو کی ضرب وزدی چه مرگ بل زیرا دیش او اللہ دا آغا تمنا پورک اللہ ورطا مدینہ منورک کی امام مالک رحم اللہ تا مرگ ورگ دارنگے اوپا مدینہ کی طول عمر مدینی کم حرم چلے دا مدینی غان لحرم دے نو اوپا اس پا نسورے دو کیمتی اس بچارا واسو چالے بے خیراتے چاولے وزلوی چلاو لے وی ما تا خیارا دے چکم حسنو کے دلان دے رسول اللہ پخارو کے پیوپے اوزو پاغی پا اسورے امام مالک رحم اللہ کو نو ظالم گورنر اوپا بادشاہان علماء دی خبر پروان رکڑے ناغا گورنر دے پیوپ سورکڑے گورنر چودا دا رسول اللہ پر نسب کے خبر نسب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ دا حبیب پر نسب کے دے اور سباب دا اللہ حبیب ترغی امتیان اللہ پریشان ہے چور نے رہی سی نہیں وے کزے معاف نکم نو زما دا نماف کول دو جن میدان نما شر کی دد پارا بندہ اللہ حبیب پریشان ہے زد کل نماف کول دو جن حبیب پریشان ہے کنا چھو نو دا صفت زال کے جوڑتے زما عزت مندو چھ معافی کوئی خلق پڑا اللہ دے مو تاسو دا ترتیب جوڑ کی اللہ دے مو تاسو دے غیبت نو ساتھی یوب اللہ گورت غیبت کئی یوب اللہ خبردارے ور کل پکارے باج گورت دوستان دا سی یوب اللہ وائی چھر غیبت کئی نو غیبت مکاو بگئی پہ خبر بار آدام موائی چھر دا والا زو مخامو خوام پا دے دا خبر دے غیبت نو زینا دیبان دا خبرہ زمائی ذت مندو دے غیبت نو زینا او خاص کر دتانو رحمت اللہ لے دا خبر یاد ساتے ذکر دا پاغ معالجینو کرے طریقے خولے جب آئی غیبت نو سڑے سکی پا دی طریقہ وہ بچکی پا دام جرم لگوئی چھر غیبت میں اوکو درکا تنفل بکو چھ غیبت میں اوکو دمان عدر شیخ رحمت اللہ علیہ لیمان استاذ وغوی او کل خلق دان لگا سزا ورکی بیا کی وی او ظلم خیال نو لکمو اتاسو بروزانا راسی کو خیال بمونی وی پا گسخ پا جماعت ترادن نشو گسخ دیوان جماعت ترادن نکی دل خلاف سنت تی نو یوسو پی رمضان لسزا ورک دن نکی دم او بار کی دم چی بیا دا پارا زمان دا خبر ہی را دشی شتا وی گئی خبر با بیا دا پارا دا خبر زمان ہی را نش نو زان تا بازی اوقات کی دا سی چی مثال پا طور بانی دا سی سو گناو شی زان لس نفسی سزا مکررون نوافل خوصی بھی عبادت تے سڑے دیو جنہ کے دارنگی مالی خیر خیرات سن دیو دیو جنہ کے نو بیا دا آغا گناہ استحضار مخلے پا دی طریقی زمائی زکوندو بیا سڑے دی گناہ نبش کی اللہ رب العزت تیمو اوتاسو تمام امت مسلمہ دی غیبت دی گناہ نو ساتی بازی دا سی دا اللہ بندگانم تیرشی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ کی راغلی ای باوی چمانا با فرض دی قیامت دی غیبت دی پوست کی ما غیبت دی چانل اکڑے اور دی غیبت با باقاعدہ زمائی زتمندو سبا میدان دا محشر کی موسیو یو روایت کی دا سراغلی موقوفاً روایت تے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے وی کل چی اسڑی سر حساب کتاب پر از دا قیامت کی گی نو دا تلی دا میزان سرا دا تلی دا میزان سرا یو فرشتہ با ولاڑے آبا دا سے اعلان کئی چی تو انلیز دیا اللہ بے یو شانتی خبر جوڑا کرے دا خبر درست نر دا پلار پا نون بس کی دا پلار پا نم بس را بلے لے کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پی باب تر لے اور دا سے عوام کو مشہور ہو جائے مور پا نم بس دا طریقہ درست تر لے وی دفلانے دفلانی زوے دا حساب کتاب دا پارا اللہ تمخل والا دے کدچاس حقوی نوراشوی مطالبے ہو گئے نوی خضب ہوئی جی پخاون میں حق روت ہے پلار ہوئی جی پا بچوں میں حق روت ہے ناغ وقت کی گرہ کچا دا چاگی بد کرے وی پولیس رات بانے چی خلق تیری گی دام ایمان مو ہوتا سو لپدے ضروری رے پولیس رات دا جہنم دا پاس لار رہا سوک چی پتیر شن بسا پر جنت دے وی ملائک والتا ولاری کچا دا چاگی بد کرے ای برای سارا ہے سوارو کا غیبت تے کرے راگی حساب کتاب میں نشے ہو پا پولیس رات تیرے گی نگر آگرے کی گرہ سوک مافکول لکا یر سرے با جہنم پستر گوی نی جنت با پستر گوی نی آغاز ہے کہ دا سوک سوال لپی دا کی جتا معاف کی ذکر قرآن میں مور با زوی نہ تختی زوی با دا مور نہ تختی رور با ضرور نہ تختی شاول اللہ رحم اللہ ذکر کری لکہ منگو تاسن انوائی دا ختم میں دا قرآنوں کو اپلانی رہے میں ثواب بخلے دے دو رکعت نفل او فلانی حج او عمرے میں فلانی دے ثواب دا خبر شریعت کی درست طرح فادر شاہ اولی اللہ رحم اللہ وی دانن چی منگوائی چی دا میں غلب اخلے دا غلب دا موی سلی دی دی میدان نما شرک شریف ہو گئی نو نبیا با نفلونا او دا غصب چالو نو بخی پوئی گئی تی خبر بار یو نیکی با سب چالو ارد کیا گا مقام کی نو دا او رضر آروانا دا دمائی ذات مندو چی منگو تاسو جنابو کی دکان کے ناس یہی نو ذکر اسکار کوئی پوئی گئی تی خبر بار او کل اگر شیطان دا سی خبر دا دین شروع شو کوئی انتہائی سے تورد غیبت تورد سی نو دا خبر بارا کی چی منگو تاسو سوچ کو دی بارا کی فکر منی ذکر کوئی تلاوت کوئی او دا سرا تامی رحمت اللہ علیہ دام کلی وی دا چامد خیر خبر کوا میرے شر کوا دا مسئلہ دا مولو لماو ذکر کرے تا اس چی سوچ کوئی بیا برازی وی زبی وقتی او خبر دا سپین و ذر عمر قیمت لری خوچب کی دل دا سرو ذر عمر بھی بگی پا خبر بار وی انکان الکلام من فضہ فالسکوت من ذہب خبر کدور قیمتی لے لکا سپین ذر و چپوالے بلے کہ سرو زر عمر کی مت کرے بس خپل ذکر خپل اخرت او قبر فکر اللہ الہ من و تاسل نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه
دران اور دین کو دیکھ سب میں لے کر تھا یاد لری اسلام کے سر این کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ شیر خان مارکیٹ دکان نمبر 1 پروپرائٹر عبدالقادر
پمنس کے رو اللہ دارنگ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا یو بل سر بائیکاٹ مکو چی مسلمان دے استا اور سراسی بھی سفز بائیکاٹ تے خبر نکے یو بل لشاکوئی ما بغض کی میں مساتے حسدنا مکوئی دا اللہ بندگانو خپل منس کی رونا جوڑ شے وی ندی حلال دیو مسلمان دا پارا چی دے خبری بس کی دیو مسلمان سر دا دریو رضو دا پاسا اور نبی علیہ السلام فرمائے لی دری خبری دی چی نما دی امت بلازم رانی ولی یو بدفالی لکا بعض پہ انسانانو بدفالی دی یعنی راوی سپیر سڑے رہے نو پا یو کلی او محلہ کی ویسا زنانا و ناری نس پیر کلی ندا چاہتا قرآن و سنت کی دیچی دا سپیر رہے داوی دے دا پا مخجوزی کار بدینی کی سو کوئی لاکور میں سپیر دے دکان میں سپیر دے دارہ سپیر دا سو کوئی دو اخترون پا منس کی سپیر رزی دی وادبہ نکے آلان کی دین مبارک وادبہ سی چی دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نکام